¿Quién rezará a Dios en euskera? ¿Quién le cantará en euskera? Ya te respondo. Nadie.
¡Ay, Yoto! ¡Ay, Yoto! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!
Vi ser regnet som spruter ned I ansiktet hennes mens hun roper no!
Boken som fikk, endelig fikk baskerne til å begynne å snakke om ETA-terroren.
Det ingen som snakker sånn!
Du så glad til vanlig, ja. Så innimellom så får du the dark side.
Så begynner jeg å få litt sånn følelse for de folka her også.
Stockholm-syndromet.
Et brutalt drap splitter en liten by I Baskeland. To familier havner på hver sin side av ETAs terror. Velkommen til Serieprat. Med meg har jeg som vanlig Jonas og Einar. Jeg heter Cecilie. I dag så skal vi se på ringvirkningene av de personlige kostnadene av terror. Så ikke det blir ikke noe koselig episode for å si det sånn.
Nei,
vi skal til den spanske serien Patria på HBO Nordic.
Ja, og hadde ikke det vært for at det var et sånn alvorlig tema I den serien, så hadde jeg jo tenkt å ta en liten sånn tur innom Gru og Anita Sjøns versjon av Viva Spania, som en av mine favorittsanger, men nok om det. Vi skal til, nå husker jeg ikke hva den lille byen heter, et eller annet Sebastian...
Det en fiktiv by, som skal da liksom ligge I nærheten av San Sebastian, da har jeg skjønt, kanskje enda litt nærmere Frankrike.
Hvor, jo, jeg tror det ganske nærmere Frankrike. Hvor ETA har drept en mann, og vi følger hans etterlatte og familien til en annen ung mann som blir knyttet til drapet og satt I fengsel. Og så hvordan påvirker dette drapet de to familiene på hver sin måte, og lokalsamfunnet I byen de bor I, og egentlig rett etter og I all evighet. Mm.
Og tidligere. Hopper vi, avlegger jo disse familiene
så hopper
besøker,
vi
på ulike
frem og tids. Tilbake I tid før, under og etter det drapet, egentlig ganske elegant, I hvert fall sømløst, uten at det blir gjort noe nummer ut av hvilket år vi til enhver tid befinner oss I.
Vi ser det på hårfrisyrene
og ansiktsmaskene, men det går ganske fort. De hopper, og det ikke noe system eller logikk her. Sånn at...
annet enn følelsenes og minnets logikk.
Yes,
tenker liksom tilbake her.
Jeg tenker at... så hovedpersonen jo mødrene I disse familiene, tenker jeg, og barna deres, men mødrene bærer mye, og det da første Bittori som vi blir kjent med først, som da får mannen sin drept, eller ser at det mannen som blir drept.
Og hun, av ETA.
Av ETA, og hun... men vi, når vi møter henne, så det nettopp blitt fred. Altså, ETA har lagt ned våpnene.
I 2011.
Det var vel i 1990, kan jeg ikke bestemme.
Yes. Og hun hevgammel, og man skjønner at hun skranten I helsa, og hun drar nå tilbake fra... hun drar nå tilbake til den byen der mannen ble drept, som hun veldig lenge, får man anta, ikke har bodd I, for å nøste opp trådene og finne ut hva som egentlig skjedde før hun skal dø.
Dette med å komme tilbake til hjembyen jo et nok så godt brukt motiv. Patria basert på en bok av Fernando Aramburu, en skikkelig bestseller I Spania, solgte 400 000 eksemplarer der veldig fort. Den har, jeg vil tro at altså, sånn jeg oppfatter filmen, så det en veldig tro gjengivelse av boka her. Boka har ulike sånne, ulike fortellerstemmer, ulike sånne viewpoint characters, akkurat sånn som faktisk Game of Thrones har jo det samme at vi følger forskjellige mennesker ser verden gjennom deres øyne. Det jo masse søsken I disse ulike familiene, og hver av disse scenene har da, altså tar tak I en enkelt
deres side av,
deres side av sakene.
Og det går jo usigelig sakte I Patria. Det går ikke så sakte som I Too Old To Die Young, Einar.
Det går egentlig enda litt saktere.
Du synes det går saktere?
Ja, det vil jeg veldig si.
Men det som gjør at det går enda saktere, føler jeg, jo nettopp det at man skal se alt 100 ganger fra forskjellig perspektiv. Så basically så oppe I, 10 totalt 10 medlemmer I sammenlagt I de familiene her, og vi skal gjennom den drapshendelsen og alt som skjedde før og etter, bare at vi har alles øyne.
Mm.
Så det blir det sakte på sakte.
Så hører du jo med til historien her at denne boken som ble gitt ut, den ble jo kjent for å være liksom, boken som fikk, endelig fikk baskerne til å begynne å snakke om ETA-terroren og konflikten igjen, for at det er en veldig... Altså, det var en separatistbevegelse som jobbet med for å frigjøre ja. Baskeland, mm. men samtidig så var det jo også, så har man disse, hva heter det, GAL, altså, mm. som var spanske myndighetenes på en måte terrorgruppe som terroriserte da...
Ja, Guardia Civil, altså.
Ja, og så havna jo veldig stor del av sivilbefolkningen i midten da, mm. midt i, og det var tysting, det var en fryktkultur, familier ble splittet, det, litt sånn som vi her også inne på i denne historien, dette var jo to familier som kjente hverandre, to kvinner som var venner,
mm.
plutselig så kan man på dagen, når noen har spredt rykter om...
Så er det isfront.
Så er det, ikke sant, så kan du ikke snakke med dem lenger, så... Altså i Norge så må vi sikkert tilbake til 2. verdenskrig for i nærheten, være i nærheten av noe mm. av å skjønne på en måte den type konflikt da.
Så altså man har jo, tenker jo på samer og vår, altså, helt nord i Norge da. Så altså, det er jo et tankekors at det har jo aldri vært samiske separatistorganisasjoner som har sprengt bilbomber i Oslo og så videre.
Det
så
kan det, komme.
Vi får håpe at det ikke gjør det, og det har vært grusomme ting som har skjedd med samene mm. opp igjennom, så skal ikke liksom slå oss for brystet her. Men det er vel, altså det er så mange minoriteter, ikke sant, i Spania.
Ja.
Og så mye, altså både sør og nord og greier. Det er jo et åpent, altså mye sårhet her. Jeg... Det som er interessant også med Patria, er at det er jo ikke folk som, disse familiene står ikke på, nødvendigvis på hver sin side av konflikten. Det er jo baskere begge deler, bare at drapsoffere, han har nekta å betale en litt sånn mafiøs skattelegging til ETA, ja, som mm. for at de skal finansiere sin organisasjon. Da. Så den han ikke vil være med
og
på.
Og hvis men
han,
du ikke er med, så blir du mot.
Ja, ikke sant? Og så skal de lage et eksempel.
Ja, så verken av familiene er egentlig part i, eller de står ikke på hver sin side, de står egentlig midt imellom begge to, men når det de skjer, så blir de tvunget til. Mm. Men jeg må si at vi kan snakke masse om utfordringer som Patria har, men en av de tingene som jeg synes var veldig fint når jeg kom inn i det, er jo at jeg får en helt ny og ganske sånn føles tydelig beskrivelse av hvordan det må ha vært å leve oppi det, som jeg ikke har kjent til tidligere. Så sånn sett er det jo mer enn bare underholdning og følelser og tidsfordriv, holdt jeg på å si, men det er litt rann i historietime også.
Som... Akkurat følelser er det jo veldig mye av. Det er vel ingen, altså alle er inne i en helt enorm følelse i hver eneste scene.
Ja.
Det er så mye følelser, det er så mye patos, og det er så mye pauker, basuner og strykere som understreker denne patosen. Patria er en sånn serie hvor det regner og tordner når det er trist.
Yes.
Drapsoffere, det er snakk om her. Han blir drept i regnet. Kona løper ut, omfavner sin avdøde mann, kikker opp på himmelen. Vi ser regnet som spruter ned i ansiktet hennes mens hun roper «No!» Der ligger da dette her, og det skal bli mer dramatisk enn som så.
Men
det er
si...
ingen som heller har en følelse i Patria som de ikke kommuniserer.
Alle kanskje sier dette er
helt
nøyaktig Bergen.
Hva de føler og tenker. Hel, altså, ja. Hvis noen tenker noe altså, og føler noe, så sier de det ganske litterært.
Hold your horses nå. Dette, her, dette skal vi komme til bunns i. Jeg må bare arrestere deg bittelitt på det med musikken, fordi jeg synes jo veldig, veldig mye av scenene utspiller seg uten noe lydspor. Altså, dialogen er stort sett alltid, det er veldig mye stille. Men når det er musikk, da er det helt riktig sykt strykere og hele arsenalet, og bare vignetten, musikken i vignetten, sier jo på en måte alt. Men det...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det så gøy. Det her kjempegøy. Men hva tror du problemet, eller hvor det kommer fra? Fordi ja. Jeg, det fordi det på spansk?
Det, ja, det, jeg tror det litt sånn latinotemperament ja. Som vi sleit med alle tre I da vi snakket om papirhuset.
Ja.
Det var også en serie som virket veldig tilgjort. Jeg følte at hvert eneste smil, særlig på de mannlige skuespillerne I papirhuset, det var sånn kjekkass smil,
ja, ja.
Som var til oss som så på, ikke til den de snakket med I serien. Men alle serier, alle replikker I alle serier jo selvfølgelig for seeren, men det bare det at de klarer liksom ikke skjule den litterære forbindelsen da, I Patria. Jeg har bare lyst til å gi et eksempel. Ja. Bittori, da, altså enken I serien der, hun har altså kommet tilbake, hvor hun får en alvorsprat med den lokale presten. Nå skal jeg rett og slett, jeg skal ikke dramatisere, jeg skal bare lese hva
Please
den presten
sier. Litt,
da. Iblant ting... Jeg tenker at dette sånn dyp, spansk
alvorsprat. De snakker veldig
alvorsprat,
lavt og viskete.
Ja. Ja.
Og staccato, okay. Ja.
Iblant ting mer innviklet enn det virker. Du har rett til å komme tilbake til byen din. Men andre har også visse rettigheter. Hvilke rettigheter, spør hun. Retten til å starte på nytt og gi freden en sjanse. Den vepnede kampen har rammet byen vår hardt. Folk har dødd. Mannen din, måtte han hvile I fred.
Okay.
Og de to politimennene I industriområdet, uten å bagatellisere den forferdelige tragedien, må vi ikke glemme andres lidelser.
Nei, dette
ikke Folk undertrykker seg, ja. Eller rettere sagt, tolereres. Det ingen som snakker sånn!
Nei, men dette har vi jo snakket om I en annen serie også. Nå hadde jeg det egentlig på tunga, men så glemte jeg det. Men
jeg synes dette hørtes mer ut som hørespill, ja. Sånn på NRK, eller noen Dickie Dick Dickens ja. Eller farligste jo, mann I Chicago. Det,
jeg tror at den måten å snakke på fungerer I en roman. Fordi da det nesten... Altså, det litt sånn,
men dette jo en roman.
Ja, men det må leveres på en mindre teatralsk og litterær måte. I hvert fall alt det andre også så kunstig.
Hva annet som kunstig?
Nei, vi kan jo begynne med den tynt hårparikken til han som sitter I fengselet.
Den veldig kunstig,
Den ganske kunstig. Dette tordene, disse strykerne som ligger I bakgrunnen kunstig. Sneglefarten og den der omhyggelige here we go again, nå skal vi gjennom denne episoden her for sjette gang, eller kunstlert.
Men hvor mye har dere sett?
Vet du hva, jeg har, kan jeg røpe nå, jeg har aldri grudd meg så mye til å se en, som jeg gjorde til episode 2, av dette.
Nei, det
gikk en hel dag. Bare grudde meg.
Tre episoder har jeg sett.
Ja, som nesten like langt som
tre
dere.
Ja. Har jeg sett også.
Ja. Og det var en... Ja,
men jeg er med på at det mye som teatralsk her, men samtidig så det noe smerten I serien jo ekte da. Og den synes jeg altså familierelasjonene, vi har en handicappet datter på ene siden, du ser på... Altså alle har lidd her, og Det er
jo bare lidelse.
Det er
lidelse og tragedie hele tiden.
Men er det ikke det I store deler jo, av verden?
Jo, men det den bilkøen I R.E.M.-videoen, Everybody Hurts. Og, alle har det fælt der også. Det ligger der. Liksom.
Men jeg vil tilbake til at det spansk. Mm. Og det det ene, det jo at jeg vet jo ikke hvordan de snakker egentlig når det veldig trist og dramatisk I Spania. Men det jeg vet jo telenovelas. Og jeg klarer jo heller ikke å riste den der veldig overdramatiske, karikerte, teatralske måten å fortelle historier på, som I de spanske og meksikanske og søramerikanske såpeoperaene. Og det er jo hvor alt dramatisk, og alle triste, akkurat som du, nå gjentar jeg det du sa I sted, men det jo et eller annet sted I episode 2 eller 3. Jeg føler også at de karakterene I serien, de liksom overdramatiserer sitt eget drama faktisk I handlingen liksom.
De sier, altså de lider, det ikke bare at de lider, de sier selv at de lider. Jo, jeg lider,
det,
sier
de. Ja, men det ikke det at de sier at de lider, men de lager så jævlig mye drama ut av det. Ja, riktig nok, sønnen din satt I fengsel, og mannen din
rett. Og torturert.
Ja. Men Jesus, for når det spekuleres I øst og vest, og alt blir liksom, dramasitrona skvises fullstendig ihjel, og på et eller annet tidspunkt når mora til han som sitter inne
Miren
begynner å spekulere til mannen sin på soverommet sent en kveld, om hvorvidt datteren har fått et armbånd eller ikke av han som ble drept. Alle vet at hun har fått det armbåndet av han som ble drept, og vi seerne har jo fått det inn med teser allerede at hun har fått det armbåndet av han som ble drept, men da stormer Miren inn på soverommet og spekulerer I øst og vest om kan hun ha fått dette armbåndet av han, hvem har hun fått det av, det bare en hun kan ha fått det av, det bare en lege på sykehuset det kan være, og så sier mannen til henne, åh, du ser for mange såpeoperaer, sier mannen, og da fikk jeg så lettis, fordi
Det et øyeblikk av humor, faktisk.
Et øyeblikk av humor, fordi at jeg tenkte, alle de som har vært involvert I Patria har sett alt for mye såpeoperaer. For det jo sykt såpete.
I tillegg så har det disse rollefigurerne, altså det jo en homofil sønn ute og går. Lurer på om denne homofilien vil spille inn på et eller annet tidspunkt.
Å ja, hvem homofil har ikke jeg fått med meg?
Gorka.
Å ja.
Det hun som sitter I rullestol, som selv sikkert vil møte på en sånn veldig sånn rullestol-relevant problemstilling etterhvert. Nå har ikke jeg sjekket ut liksom helt nøyaktig hvem denne Fernando Aramburu men dette her, tankene går mer til liksom sånn Dan Brown og Cecilia San Martin og sånne flyplass. Ja. Sånn paller med bøker som kjøres inn på flyplasser.
Men det litt, nå må jeg bare forsvare serien litt her,
for
det litt...
og når du hater, så hater du
hardt deg. Ja,
det sleit jeg meg.
Altså. Du så glad til vanlig, og så innimellom så får du The Dark Side. Men det også, jeg fikk referanser til Fauda da, den der altså det,
ja, det det samme middelavs
men jeg elsker Fauda, jeg har sett alt dere har nesten ikke sett noen ting, så dere løgn, kan bare klappe
igjen og det jævlig
jeg har forresten fått mye kjeft for den
men I hvert fall den har litt av det samme tematikken, det at det krig, konflikt, terror sånne evige konflikter, alle taper det liksom ikke noen som vinner selv om man klarer å komme til en slags fred whatever alle taper.
For hvordan kan man glemme om man lider? Det en replikk.
Kom fra den hvite middelklassen som har vokst opp I sånn
jeg vil også forsvare serien. Fordi jeg gikk jo inn I det etter å ha lest, var det Tor Martin Bø sin anmeldelse I VG, som ga den terningkast 6 og sa det var det mest fantastiske han noen gang hadde sett. Og etter å ha sett første episode så lurte jeg på om han hadde sovnet opp I antibakken og skrevet anmeldelsen der, men sånn at jeg hadde jo sykt høye forventninger, og så ble jeg jo, etter å ha sett første episode, veldig skuffet, og I likhet med Einar, grudde meg til å se episode 2.
Det skal ikke være sånn.
Men samtidig da, så etter episode 2 så var jeg litt sånn, ah, ja, da har jeg faen meg lyst til å se episode 3, og etter episode 3 så har jeg jo, jeg klarer ikke Ja, det telenovela. Ja, det teatralsk overdrevet, og det går sakte, og det Men samtidig nå på tredje episode, så blir jeg litt sånn... Så begynner jeg å få litt sånn følelse for de folka her også.
Stockholm-syndromet.
Du mulig å ha med å gjøre. Og så blir jeg jo klokere av liksom å lære om den konflikten og hvordan det var, føler jeg I hvert fall. Og så jeg jo faktisk... veldig interessert I nå, fordi selv om det liksom åpenlyst kanskje hva det var som har skjedd, hva det var som skjedde med faren og hvem som drepte og sånn, ikke vet jeg, men når de liksom jasser det så mye opp som de gjør, og du skal se det fra alle de 100 vinklene, så tenker jeg sånn, et eller annet sted I slutten her, så ligger det en helt bonkers løsning på gåten, og den løsningen må jeg finne ut av.
Ja, det like elegant som Kurosawa? Rashomon av Kurosawa ikke den som, har, som kjører samme greie.
Og så må jeg bare si, altså, jeg har faktisk vært på turné I Nord-Spania, på rockturné, og folk litt sånn, altså. Altså, de mørke, og de teatralske.
Ja, jeg også. Ja.
Og, så jeg reagerte faktisk ikke så mye på den... Altså, jeg ser litt med musikken og det liksom, noe av dialogen, men folk I Baskeland, de litt sånn også.
Husker du forresten, Cecilie, at noen hadde skrevet ETA inne på kontoret på skoleavisa på videregående? Det sånn stiger sånn ETA-tag. Det var liksom helt
hadde
gangbar
greie. Hadde noen, sier jeg med anførselstegn
ja, det var ikke meg. Jeg tror jeg vet hvem det men det var liksom gangbar greie da, blant ja. Radisene.
Var det Cecilie?
På den tiden. Jeg tror ikke det var Cecilie heller. Vedkommende skal få bli anonym. Jeg må bare si en ting. Jeg tror at I hendene på noen andre serieskapere, eller allerede kanskje en filmskaper, så tror jeg Patria kunne blitt en interessant spillefilm. Jeg føler at materialet hadde vært bedre på det. Framdriften, hvem var det som sto bak dette drapet? Den for lite,
det for
spak. Den hadde trengt et liksom... et sterkere liksom, fokalpunkt av noe å snurre rundt noe og gå fremover mot. Hvis du hadde bare kuttet dette her ned til spillefilmlengde, rendyrket mordgåten litt, altså rett og slett tabloidisert dette her,
ja.
Så ville jeg likt mye bedre. Men her, altså dette her synes jeg var så seikt, og jeg klarte ikke å få noe innlevelse I lidelsene til noen av de involverte her. Det blir for mye sånn at man noen står og kikker lidelsesut ut på regnet mens de holder hånda sånn på ruta.
Ja, men lider, det jo ikke lider, bare det. Jeg har fått følelse for lidelsene. Det siste nå som skjedde I episode 3 var vel en sykkeltur med da gutta, inkludert far som blir drept, og vennene hans, og hvordan han blir på en måte skvisa ut av gjengen fordi at ETA har satt ut et rykte om at han tyster og sviker og så videre. Og da det jo renspikket drama, lidelse, trist, gammel mann med trist ansikt. Men jeg...
Som vi vet skal dø.
Som vi vet skal dø. Så han har jo all grunn til å være trist. Men da føler jeg med.
Og så tror jeg det her... Jeg tror ikke vi kan undervurdere på en måte hvor sterk denne liksom, konflikten er I folket I Spania. Yes. Og for å bare vise bilder
Du skulle vært der under krigen, Hadde du vært der under krigen, da hadde du skjønt det.
Ja, ikke sant? Men da serien ble lansert, så ble den lansert med en plakat hvor du hadde klippt sammen et bilde av da Vittorio som står over mannen sin som drept. Ved siden av så da ETA-terroristen som da blir torturert I fengsel. Så ser de ut som offre begge to. Begge to ligger på gulvet. Og det ble det altså så mye bråk om.
I Spania.
Ja, I Spania. Og til og med forfatteren av boka måtte på en måte ta avstand fra det bildet. Da.
Fordi
han syntes det ble for drøyt. Altså at...
At de var likeverdige offre.
Ikke sant? Og det ble det altså så mye... Det så mye følelser. Mm. Og det tror jeg vi... Det har ikke vi muligheten til å sette oss inn I. Og vi har jo ikke opplevd krigen heller,
Nei.
Så vi har ikke det å bygge på.
Og så peker det på noe veldig annet interessant, at det så vrient å komme seg opp av den strømmestøyen, og det å stå ut, så det mange strømmeselskaper gjør, å gi innholdet liksom, spektakulære plakater. Det samme var jo tilfellet med Netflix-filmen Cuties, som jo en egentlig litt søt film med forstyrrende scener med jenter I 12-årsalderen som kler seg veldig utfordrende og så videre. Netflix markedsførte den med en grusom plakat hvor det altså står lettkledde I sånn iskaldt Britney Spears video, aktig lys og så grei og så videre, uten regissørens godkjenning, da, liksom bare for å få oppmerksomhet rundt det. Her har nok altså serieskaperne av Patria gjort det samme da, med denne plakaten. Jeg tror vi kommer til å få mye mer av den type delvis, altså den ekstrem og delvis villedende markedsføring.
Jeg liker ekstrem og villedende markedsføring. Gi meg den.
Du driver litt med det selv da.
Jeg gjør faktisk det. Skal vi tomle?
Ja, vi gjør det.
Jeg kaster ut en tommel og Det må jeg få lov til å spørre om før vi går helt til kjelleren. Ser du liksom ingen sånn filmatiske kvaliteter ved den her? For det, det, selv om det klassisk, og selv om det dramatisk, så det jo... Det jo kvalitet, det jo sykt gjennomført.
Ja, den legger seg på en sånn klassisk europeisk dramafilmfargepalett ja. Med liksom gråtoner, og det noen lekkere kjøringer med sånne parader, og vi kommer ned fra noen vinduer og så videre. Så det jo estetisk ja. Gjennomført, men det dessverre bare med på å understreke den intense følelsen av kjedsomhet. Ja, det, altså, det på en måte, det flinkt og pent, men det ikke noe... Det ikke virtuos, da.
Har du blitt en kynisk jævel?
Nå har det vært et rollebytte her.
Ta en serie som Ratched, da, som jo var griselekker, men helt krise-serien. Ja. Nei, det blir null tomler, til Patria.
Ja, jeg klarer ikke å lande på...
Jeg glad for at jeg ikke skal se mer av.
Jeg slenger...
Jeg grudde meg til å se.
Ilandsproblemer. Jeg slenger opp en tommel med muligheter. Jeg kommer til å se ferdig,
jeg
kan hende at jeg justerer opp til halvannen tommel.
Ja, det tror jeg også.
Hvis den leverer på det jeg håper den leverer på. Mm. Og ikke minst får meg til å føle fordi familiene, og føle ikke, håpløshet.
Det ikke serieskapernes feil at du ikke har følelser, Einar.
Nei. Mm. Jeg jo helt klart den mest kyniske av oss tre.
Det er
sjokkerende.
Så til den litt mindre kyniske Jonas, har du noe du vil si til lytterne?
Gå inn og abonner på oss på podcasttjenesten din, iTunes, Spotify, whatever, og gi oss stjerner, og følg oss på Facebook og Insta.
Kan jeg komme en anbefaling, siden jeg slakter?
Ja, ja.
Man må jo komme med en anbefaling når man slakter, og jeg vil anbefale alle å se Helvete på NRK 1. Det dokumentarserien om black metal-miljøet på sent 80- og tidlig 90-tall, og det fokuserer mer på det menneskelige og på musikken enn disse bloddryppende, kirkebrennende beskrivelsene vi har fått før. Helvete på NRK 1, altså. Eller på nett.
Det var veldig gøy at du sa, Einar, fordi den satte jeg faktisk oppe til klokka var 1:30 i natt. Og så på, for jeg klarte ikke å legge den frem, jeg var nødt til å se den ferdig.
Så da skal vi podde opp den en annen gang, da.
Så jeg støtter den anbefalingen der. Dra til Helvete på NRK.
Ja, Sveigersgate 56.
ikke der, men på NRK Nett-TV. Ok, i studiodag, Jonas Brenna, Einar Årvik, eller et alter ego av Einar Årvik, Jeg heter Cecilie Asker, produsent.
Satanisten som ikke liker følelser.
Produsent var David Bekoni, og ansvarlig redaktør Trine Eilersen. Og klippen du hørte var fra HBO. Vi høres.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.